U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vanoggend gaan Lukas 3 vanaf vers 23 wees. Terwyl ons dan die deeltjie so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra ook die seën van die Here dat hy ook geëer sal word in ons midde. Dankie Here Jesus dat ons die voorreg het om ons so by mekaar te kan kom. Onbevrees deur aanvalle van buite en bedreiging van buite af. Dankie dat U ook beloof dat U is in ons midde teenwoordig. En dis na U en U teenwoordigheid wat ons smag. Dat U Uself aan ons sal openbaar, dat U ons sal versterk in ons geestelike lewe en dat ons sal groei en meer sal word soos Christus. Dankie ook vir die woord en die volgende woord vra ons dat U dit sal breek, dat U ook U grootheid ook hierin vir ons sal wys. Amen. Nou ja, vanoggend gaan ons 'n bietjie anders te doen. Ek gaan nie vanoggend vir julle preek nie. Vanoggend is ek 'n onderwyser gaan vir julle 'n lesing gee. En ek hoop jy gaan julle te erg vermoei nie, maar dis skrif hierdie. En ons is beskryf besig en die mense vra altyd, maar kan alles in die skrif, is dit alles betekenisvol? En alles is deur die Heilige Gees geïnspireer en het betekenis. En ons vra ons maar, wat van geslagsregisters nou? Wie van julle is hier by die geslagsregister kom en skiep jy so vinnig oor? Woep! Ons doen dit ons maar partykeer nou. En hier is ons vanoggend nou daar. En volgens ons 'n bietjie by stilstaan en kyk maar hoekom daarna en waaroor dit gaan. En ek hoop julle vind dit interessant. En leer dan 'n bietjie daaruit, want dit is deel van die woord en dit is goed om te verstaan maar waaroor dit gaan. Is natuurlik nie enige geslagsregister nie, as jy terug aan die Ou Testament, dan gaan jy ook van die geslagsregisters kry wat deurstap. So vanoggend so 'n bietjie 'n ander lyn. Ons is nie met so seer prediking besig, ons is 'n bietjie lering, maar is nog steeds rondom die woord van God. Nou kom ons lees dit saam. Vat diep asem. Hier gaan ons. Vers 23 sê, toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef die seun van Eli, van Matat, van Levi, van Melchi, van Janai, van Josef, van Matatias, van Amos, van Naam, van Hesli, van Nagai, van Matat, van Matthias, van Samein, van Josek, van Juda, van Jonathan, van Reza, van Zerubabel, van Seletiel, Neri, Melchi, Adi, seun van Kosam, Elmadam, van Er, Josia, Eliezer, van Joram, van Matas, van Levi, van Simeon, van Juda, van Josef, van Jonam, van Eliakim, van Melia, van Menna, van Matata, van Nathan, van David. Nou van hier af gaan ons nou 'n bietjie terugger, en dan raak het dan bietjie meer bekend van die name. Dan van hy is die seun van Isaai, van Obed, van Boas, van Sala, van Nagson, van Aminadab, van Atman, van Arni, van Gerson, van Peres, van Juda, van Jakob, van Isaac, van Abraham, van Tera, van Nahor, van Serug, van Rua, van Peleg, van Heber, van Sala, van Kenan, van Arpachsat, van Sem, Noach, Lamech, Matusalach, Henoch, Jered, Mahalal, Kenan, van Enos, en dan seun van Set, en seun van Adam, en dan gaan hy uit by seun van God. En so het ons die geslagregister voor ons. En vandag kry ek het al mense weer een beheptheid met geslagsregisters het, met familie en van waar ons afgaan. Vooral dat hulle nou kan kyk na jou DNA, waar vandaan kom, is al baie mense wat hulle DNA aanskryf, om achter te kom waar vandaan of kom. Vir partij is dit een baie groot curiositeit, om te wonder, en vir interessantheid, hoe lyk my geslag, wie kom, waar kom ons vandaan? Ek staan in die boot, al gesin van familie, ek is nie altyd seker, ek wil weet wat voor ons aangegaan het nie, maar as jy braaf genoeg is, is dit al goed om uit te vind, wat vir my familie en voor het. Partij mense het 'n leemte in hulle self, en dan gaan kyk hulle na geslagsregisters, en dan vind hulle maar, ek is afstelling van iemand belangrik. ons is toch so lief daarvoor as ek iemand belangrik in my familie het. En somehow, iewers langs die pad, maak het my ook belangrik, ne? Dit val een of ander emotionele leemte in 'n persoon se lewe en dis baie keer rede kom Linda en haar skryf ook, ons kom uit hierdie geslagsregister en hierdie linie uit, asof het iets verander in my lewe. Die Mormone is baie erg op hulle geslagsregister, omdat hulle so geslote gemeenskap is, moet hulle altyd naspeur, wie is hulle familie, wie is die familie geleenthede, en as die familie nie Mormoon was, moet hy gedoop word vir die, als hy dood, vir die familielid. So, totale godsdienstige wanbeheptheid daarmee. Vir die Jode was dit ook iets baie belangrik, en dit is belangrik om te verstaan in die agtergrond waarmee ons besig is, waaroor hierdie is. Nou, vir die Jode is dit belangrik vir 'n paar redes. Toe jy nou teruggaan in die Oude Testament, as jy kyk dat toe die stamme in die gebied van Israel ingeneem het, toe is hulle ingedeel in stamme en grondgebied is aan elkeen gegee. So is belangrik om te weet, maar uit wat 'n stam ek kom, want dis die grond wat ek het. En die grond bly joune binne jou stam vir altyd. As ek die grond sou verloor, wat ook al, dan weet ons dat na 6 jaar en die 7e jaar moet die grondgebied teruggaan na die stam toe. Want is belangrik dat die stamme en die mense hulle gebiede bou. Dis belangrik ook om aanspraak te maak as ek dinge erf. Maar dis vandag by ons ook so, dat ek kan weet van watter familie en familiegroep ek is, dat ek sogenaamd daaruit kan erf ook. En dis nie net eiendom nie, is partykeer ook die slaaf en die slavin en goed wat geërf moet word. Dis ook belangrik vir belasting. Want elke gebied moet sy belasting betaal. Daarom dat ons kry dat Josef en Maria vir die sensus moet teruggaan Bethlehem toe, want Bethlehem moet belasting hier in die geval aan Rome betaal. Maak nie saak waar hulle bly nie. Hulle is uit die geslag van David, so hulle moet terug gaan Bethlehem toe, want dis hulle gebied. En is belangrik dat hulle daai gebied het. Dis in 'n ander opsig ook belangrik vir die Jode gewees, want jy kan nie tempeldiens doen as jy nie Levit is nie. Niemand mag in die tempel werk behalwe as hy Levit is nie. So dit is belangrik ook dat as ons tempeldiens wil verrig en die dinge wil doen, dat hy weet, maar ek is uit die geslag van die Levite en daarom kan ek en mag ek in die tempel werk. Maar ek dink vir ons almal is dit baie duidelik nou. Hoekom die geslagregister? Want Christus in die belofte uit die Ou Testament, hy kom uit die nageslag van David. En dis hoekom het vir ons gegee word, en dis hoekom het so vir ons geweldig belangrik is. Nou, ek gaan ons vir vanoggend lank met hierdie dinge vermoei nie, maar ek wil graag het vir julle in 'n konteks sit, dat julle verstaan waaroor dit gaan. Nou, soos die Here dit voorsien het en beskik het, in die Romeinse Ryk, in die tyd wat hulle daar was, het hulle geweldig goed boek gehou van alles. Dit is een van hulle uitmuntende kenmerke wat hulle gehad het, behalwe die infrastruktuur en alles wat hulle geskep het, wat het moontlik gemaak het vir die evangelie om vinnig te versprei in Europa aan, het hulle ook baie goed boek gehou. En dit was van publieke kennis, so jy kan na die biblioteek toe gaan, die naaste plek, en jy kan gaan naslaan waar is die geslagsregister en wie en allemaal. Tot en met Vespasianus in 70 na Christus, as jy die geskiedenis ken, jy sal jy onthou dat hy die een is wat Rome totaal afgebrand het en toen nog die Christene blameer het. Maar interessant daar ook, ek vind partykeer sulke goedjies interessant. Toe Rome vernietig is in 70 na Christus, is alle dokumente van alle Jode ook vernietig. Van 70 na Christus kan geen Jood, behalwe die wat nou in die mondelinge oorlewing het, vir jou sê uit wat een geslag uit hulle kom nie. En vandag gaan jy na enige Jood te stap, hy sê vir jou sê, hy sê Jood, maar jy sê van vraag, wat een familiegroep, hy kan nie vir jou sê nie. Jy al gewoon, hoekom dan die offers gedoen word in tempeldienst nie. Nie een Jood kan vir jou sê, hy is een Leviet nie. Hy kan dit nie doen nie. Die Jode en die geslagsregisters was daar, solang dit van belang was. Die oomblik toe Christus sy plek kom inneem, toe is die geslagsregister nie meer belangrik nie. En kort na Christus die geslagregister weg, en is nie meer van belang uit wat een familie en familiegroepe Jood kom, of jy Leviet is of nie, die belofte is vervul, die Messias is gebore uit die stam. En ek geloof, dis hoekom die Here dan hierdie hele rekords laat vernietig het, want dit het geen meer waarde nie. Die waarde daarin lê, die bewys daarvan, en Lukas sou natuurlik hierdie bronne gebruik het, en nagespeer het, want dit was deels as hy werk, die opdrag wat hy van Theophilus gekry het, om te skrywe oor Christus, en breedvoerig te skrywe, En daarom haal hy die geslagregister van ons so mooi uit mekaar hierso. Maar dis nie enige geslagsregister wat ons het nie. As jy Matteus begin, as jy sien Matteus begin in hoofstuk 1 met die geslagsregister. Ek wonder of julle al agterkom met die geslagsregister van die twee verskil. Wie het al agtergekom? So hier en daar wat ernstig gekyk het na. Ek dink meeste ouers doen hier volg die geslagsregister van Jesus. Maar gaan ons aan volgende hoofstuk na. Maar as mens gaan stil staan en sien jy daar's waarde en is iets meer en is groter in ook. En ons het twee geslagsregisters wat loop. Ons het die geslagsregister van Matteus en ons het die geslagsregister van Lukas. En ek gaan nou sommer vir ons hier opgooi die verskille tussen die twee. Wat daar is. Nou ja, dit begin natuurlik by die oogmerk. Matteus skryf vir baie besondere rede en 'n baie besondere visie. Hy het 'n rede en 'n spesifieke gehoor vir wie hy skryf. Lukas weer 'n ander opdrag, hy het 'n ander fokus waarvoor hy skryf en ek sal nou vir ons deurstap so stelselmatig daarteer. So ons skryf met ons fokusse. Matteus is geneig om dinge by mekaar te sit, wonderwerk en allerlei gelykenisse by mekaar sit, temas by mekaar te sit want dit pas by mekaar. Lukas is baie meer geneig om vir ons kronologies te probeer die dinge uiteensit, want dis hoe hy dink. Hy dink so en hy skryf so. Hier en daar is 'n uitsondering sodat dit nie in die kronologie volg nie. Maar omdat hulle verskillende persone is, gebruik die Here ook hulle persoonlikheid. En dis die wonderlike deel daarvan. Ek onthou toe 'n student was, het ons gestudeer, het een van die eerste teologieboeke wat ons gehad het oor die Bybel was, God se woord en menstaal. En het was 'n baie goeie stuk om ons te verduidelik maar hoekom die verskillende boeke verskillend lyk. As Matteus skryf, dan skryf hy in die karakter van Matteus, die persoon wie en wat hy is, maar nog steeds gevul met die Heilige Gees, maar ek herken nog steeds Matteus se spraak en sy styl ook. Ons sien dit in Paulus. Paulus het baie tipiese manier hoe hy praat, hoe hy dink, uit mekaar uitsit. As jy onthou toe ons Johannes deurgewerk het, Johannes en Paulus sit amper aan twee verskillende oorde, nie waar nie. Johannes is 'n baie meer emosionele mens en hy skryf oor dinge wat baie uniek is aan die boek Johannes, wat baie kosbaar is, maar hy het 'n hele ander siening. Paulus is 'n meer geleerde man, hy is meer geordend in sy gedagtes, hy haal dinge uit mekaar uit en daarom geniet ons soveel waarde, maar elkeen is sy persoon. En ons kry dit hier in die geslagsregister, maar in die boeke van Matteus en Lukas, daar verskillende dinge, dis nie net herhaling van dieselfde storie nie. Dis die getuienis van kinders van die Here vol van die Heilige Gees wat hierdie dinge beleef het. Daarom het ons die vier evangelies. Matteus se oogmerk is vir die Jode. Hy's 'n Jood wat skryf vir die Jode. En dis hoekom dit vir hom belangrik is. Daarom as jy by hom begin, as jy sê hy begin by Abraham, nie by Adam nie. Hoekom? Abraham is die vader van die wet. En die Jode beskou hom as die groot figuur van wie uit hulle na vore toe gekom het. So hy is die grootste figuur in die Joodse se oë en daarom is hy die geslagsregister van Jesus begin hy by Abraham en nie andersom nie. Ons sien hierso dat hy begin omdat hy is vir die volke skrywe begin hy by Adam. Lukas is nie geplan nie, hy is nie self 'n Jood nie. Hy's 'n gelowige wat hy skryf en hy skryf vir die mense. Ek vat julle nou sommer terug toe ons eerste keer met Lukas begin het. Hy skryf vir die mense in die omgewing rondom, nie net so seer vir die Jode nie. Matteus begin het en hy groepeer dit by hoofstuk 1. Ons kom nou eers hier by hoofstuk 3. En dit is belangrik ook omdat die aanslag van Lukas is om te wys wie Jesus is. Dat hy die Messias is. Nou vat ons in ons som op waarmee ons besig was tot hoofstuk 1 tot 3. Dan sien ons dit loop uit hierna toe ook. Hy het begin homself te wys dat in die openbarings deur die engele wat geopenbaar het aan Maria, deur die engele wat geopenbaar het aan Sagaria en al die ander wat hy gepraat het en so op, hy is die seun van God en dis die bewys daarvan dat loop op hierna hierdie gedeelte toe. Hierdie is die seun van God met wie ons praat. Hy is die Messias en hy staan in die tradisie en in die regte geskiedenis en die belofte daarvan. Matteus noem net, omdat hy by Abraham begin, 42 name, so omdat hy vir interessantheid. Josef begin by Adam en dan 77 name. En soos ons deur die name gelees het, by verder die meerderheid van hulle weet ons niks van nie. Van Dawid tot in Adam is daar redelik name wat bekend is en daar is geskiedenis rondom, maar van Dawid en dan van sy twee seuns waar het skei, tot by Christus is daar eintlike name wat vir ons bekend is. Ek kan nie stilstaan by al die ander goeders nie, ek vat nog maar net een voorbeeld, Zerubabel, ons weet nie hoe die twee lyne by mekaar inkom nie, maar Zerubabel word hier in die middel genoem, en dan rondom het en tot hier voor Christus en sy vader en sy oma, opa en Korieke en goed, daar is niks van hulle geskrywe nie, so het. Die belangrikheid is nie die persone nie. Hy praat elke keer ook die verinteressantheid, die seun van, die seun van, die seun van, ek het nou nie elke keer het vir hulle gelees nie, die seun van beteken nie in die context letterlik die seun van. Die partij van hulle, as jy nakyk wat ons in geskiedenis het, is die seun van is sy kleinseun of sy agterkleinseun. So dis nie al die name wat genoem word nie. Dis nie die wat hulle belangrik het. 'N belangrike verskil tussen die twee. Matteus het die herkomst van Josef. En hy begin by by Abraham en hy werk terug tot by Jesus en hierdie een werk die teenoorgestelde. Hy begin by Josef en hy werk terug al die pad tot by Adam. So hulle werk teenoorgestelde. Een kyk terug al die pad af. Excuse, Lukas kyk al die kant vorentoe tot en hy werk tot by Christus. Hy werk dit terug omdat hy wil vir ons wys dat Christus die Here is. Dit is Lukas se oogpunt. En daarom begin hy by Josef in die geslagsregister daar. Matteus het die geslagsregister van die pa. Josef se geslagsregister. Nou moet ons mooi kyk en ons huidige vertaling wys dit nou nie baie mooi uit nie. Maar die nuwe vertaling, die wat ons lees, sal sien die woorde is klein bietjie anders te nader aan die Grieks. Daar wil sê hy vers 23, soos hulle meen, die seun van Josef, dan moet dit lees, was die seun van Eli, dan moet nie weer staan Josef nie. Dis nie daar nie. Dis Maria. Maar hy noem haar nie. Hoekom nie? Want in 'n geslagsregister word 'n vrou nooit genoem nie. Dis deel van 'n geslagsregister, dis altyd patriargaal. Dis 'n manlike geslagsregister. So hy noem nie vir Maria nie, maar hy begin by Maria se pa. En hy vat die geslagsregister al die pad terug tot by Adam. En dis nou klein en dis interessant, maar dis tog, ek dink is tog baie belangrik. Matteus praat van Josef se geslagsregister. So Jesus Christus, soos ons in die begin gesê het, staan aan albei kante as seun van Dawid, uit die nageslag van Dawid. Maar die teks sê so, hy wat aanvaar word, nee, hy wat gemeen het dat hy die seun van Josef is nie die seun van Josef nie. Josef is nie werklik die pa van Christus nie, nie waar nie. Dis hoekom hy skryf nie gemeen nie. Ek gaan nou weer daarby terugkom, want daar is iets belangrik is. Na Dawid, net so die verskille, volg hy die pa se kant, dis Salomo se kant, en na hom volg Rehabeam, ek gaan nou by Rehabeam stilstaan, want daar is 'n vloek. En dan volg Lukas die ma se kant, in wie die belofte werklik lê. En dan geen mansname word by Lukas genoem nie, maar interessantheid net so langs die pad. Matteus het vier vroue wat hy noem. Ek weet of Matteus aspris was om hulle te noem, want hy kon net sy al die mans genoem het. Na? Maar deur die Gees gelei noem Matteus vier vroue. Ek wonder of julle kan onthou wie die vier vroue is. Twee van ons prostituie, Tamar en Rahab. Julle onthou van Rahab. In die venster het die tou. Slegte vroue. Da's 'n Moabiet, wat pertinent genoem word, Rut. 'N egbreker, Batseba. So in haar pa se lyn is, in die Judas, ag en Matteus stel het hierso ook baie pertinent, die vroue, dat as ons kyk na ons familiegeskiedenis, dan is dit nie as geskiedenis van alle skoon, rein, wonderlike mense nie. Christus staan binne 'n geskiedenis en 'n familielyn wat lyk soos ons almal sin. Daar is familielede wat ons nie bel nie, nie wil sien nie, nie wil naspoor nie, nie wil weet wie en wat hulle is nie. Nou. Ons praat saggies oor wat hulle is en hoe hulle was. Maar dis deel van die familie. En dis in hierdie wat ons Christus gebore word, in hierdie familielijn. In 'n menslike familielijn, in sy volheid. Party ons wil hê ons om geskiedenis moet lees soos hy is die koning se seun en hy is die volgende koning se seun en so pragtige genealogie nê wat uitlê van die wonderlikste spul mense af tot by Christus. Nee. Dit begin al vroeg van die een broer wat die ander een vermoor en dan die een wat oorbly, hy volg maar die bloedlyn waaruit Christus moet na vorentoe kom en ons sien as 'n mens se bloedlyn vol sondaars. En ons staan hier in die middel stil by Dawid. 'n mens wat sonde doen. En dan sit Batsheba met wie hy die sonde doen, wat ook 'n bloedlyn volg, die pa se bloedlyn van Josef en die geskiedenis wat op hom volg. Dan die ander bloedlyn is dan Salomo en wat hom volg. Maar ek wil terugkom ook by die twee en ek het dit nogal interessant gevind. Hoekom volg Lukas baie pertinent die bloedlyn van Maria? Hy noem haar nie, maar hy gebruik haar bloedlyn. En hy begin het deur te sê in die teks wat ons gehad het, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Hy is nie die seun van Josef nie. In die Bybel is daar 'n vloek op die seun van Salomo, Rehabeam. Ek gaan dit vir julle gou lees, Jeremia 22. So sê die Here, 'n teken by die naam van hierdie man aan, 'n man sonder troonopvolger, 'n man wat sy lewe niks sal bereik hê, want niemand van sy nageslag sal op die Dawids troon sit nie. Hy sal nie oor Juda regeer nie. En ons sien dit uit tot hier waar die geskiedenis stop. Dit het nie gebeur nie, dit sal nie gebeur nie. Inteendeel, nadat Rome vernietig is, kan daar nooit ooit weer iemand uit die bloedlyn van Dawid op die troon sit nie, want niemand weet wie hulle kinders van Dawid is nie. Ek is seker daar's Jode wat vir jou sê, hulle kan dit doen, maar hulle sal nie vir jou kan bewys nie. Want daar is geen bewyse nie. Maar Rehabeam, omdat hy so 'n slegte koning, so 'n slegte mens was, jy onthou toe die ryk in twee skeer het na Salomo, Jeroboam, Rehabeam, was hy 'n besondere slegte man gewees, en die vloek staan op hom, tot in bed hier. Maar Jesus is nie sy seun nie. En daarom Lukas wat dan praat. Sy geslag uit van Maria, alhoewel hy albei in die nageslag van Dawid is. So laaste interessantheid, niemand het ooit die herkomst van Jesus bevraagteken nie. Hy kon al die wonderwerke gedoen het wat hy wou doen. Hy kon aanspraak gemaak het op wat ook hy wou. Maar as hy nie die nageslag van Dawid was nie, dan is hy nie die Messias nie. En dis so belangrik dat ons hierdie punt net vir 'n oomblik moet vasgryp en onthou. Want dis een van die groot beloftes, dat uit jou nageslag, uit die nageslag van Dawid, iemand sal vir altyd op sy troon sit. Wie is hierdie persoon? Ons weet is Jesus Christus. Hy het aanspraak daarop gemaak, en ek glo dat al die Jode wat in die tyd, en die kerkleiers van die tyd, het onmiddellik gaan navraag doen, en gaan kyk daarna. Vooral toe, Matteus 21 lees ons toe, dat hy in Jerusalem inkom, en hy op die donkie ry, te sê die mense wat voor Jesus uitgeloop het, en die wat agter hom aangekom het, begin roep, prys die seun van Dawid, loof hom na die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Niemand het hulle gestop, of dit bevraagteken dat hy die seun van Dawid is nie. Dit staan vas. En dis 'n belangrike element, en dis die element waarby ons wil stilstaan hier, as ons kom by die geslagsregister. Onomwonde weet ons, hy is hierdie. Maar nou kan ons teruggaan omdat ons gelees het na die vooruit het. Ons weet dat hy die seun van God is, nie net omdat hy die geregte linie kom nie. Ons weet wat die engele dit voorspel. Ons weet dit wat daar's profesieë gegee aan die ma, aan die pa, aan die oom en die tannie, aan die mense wat by die tempel gesit het. Al die getuienis getuig saam. Hy is die Christus. Goed daar gelaat, dis sommer vir die interessantheid. Ek wil nog twee klein interessanthede by stilstaan. En die eerste een is vers 23, Jesus met sy werk begin toe omtrent 30 jaar oud was. Op hierdie stadium is hy nog totaal onbekend, hy het niks gedoen nie. Ons weet van 'n incident toe hy by die tempel was, toe omtrent 12 jaar oud was, maar daar is niks verder nie. Daar is geen rede om te dink dat hy was 'n besondere kind en dat iets besonders sy gebeur nie. Ek weet daar is buite Bybelse bronne wat sê, hy het aan voeltjies gevat en hulle het geleef en al sulke dinge. Ek dink nie dat is waar vir oomblik nie. Mense is lief daarvoor om dinge toe te dig later, en as jy kyk na die skrywers, het hulle baie lank daarna geskrywe. Dis nie iemand wat actually Jesus geken het nie. Daarom bly dit in buite Bybelse bronne, hulle is nie ware getuies nie. Ek dink hy was 'n normale Joodse seun soos al die ander, maar soos ek laas gesê het, ek dink hy is 'n seun wat baie ouers gekyk en sê, "Hoe kom jy nie meer soos Jesus nie?" Dit is 'n gehoorsame kind daai. Hy was onbekend in sy hele bediening tot hier waar hy nou gedoop is. Hoekom 30 jaar? Daar's 'n paar redes daarvoor. Esegiel het sy bediening as profeet begin op 30. Josef is na die paleis toe geroep en begin regeer oor Egypte toe hy 30 is. Dawid op die troon gekom ook toe hy 30 is. 'N priester mag net in die priesterdiens begin het van 30 jaar ouderdom af. Hoekom? Want dis wanneer 'n samelewing begin voel en begin ervaar jy is amper nie meer nat agter die ore nie. Jy kan nou praat en jy weet waarvan jy praat. Ek onthou toe ek jong predikant was, ek altyd nog gevoel, maar ek hoop ek kry net so 'n bietjie ouderdom agter my dan 'n bietjie gesag en autoriteit agter jou het. Dis altyd 'n terugslag vir 'n jong prediker. Want almal kyk na hom sê, ja, boet, wag maar, kyk net. En as jy autoriteit wat saam met het kom, maar daar is 'n tweede element wat belangrik is ook, wat ons moet hoor. Dat God het hom geroep en hom gemaak en hom in 'n baie spesiale, spesifieke plek ingestel. Hy is die Messias, hy is die Seun van God, een in die wese van God, maar dit beteken nie dat hy kan hy uit skool uitkom as 'n boglight die beginne, intree en inhardloop nie. Daar is dinge wat hy prys gegee het, ons het laas net daarna verwys. Groot deel van sy goddelikheid, sy alwetendheid, al daarvan, daar's 'n geweldige prys dat hy moes volledig mens word soos ons. Hy het nie 'n voordeel gehad bo ek en jy nie. Inteendeel, ons gaan volgende keer kyk na die versoeking ook, dat daar sekere nadele was, omdat hy seun van God is, dat daar dinge erger op hom was, as op jou en my. En deel daarvan was om te leer, die Bybel praat, hy moes leer wat gehoorsaamheid is. Hy moes onder ouers inkom, dat ouers hom kan leer wat gehoorsaamheid is. Hy moet leer wat die wil van God is. Hy moet leer om in gehoorsaamheid en afhanklikheid met God te wandel. En toe hy dit genoegsaam ingedrink het, toe kon sy bediening begin. Ek sê dit, want ek sien daar's baie mense wat baie maklik voel die Here roep hom vir iets. En as hy voel hy word vir iets geroep, en hy hardloop hy net in en hy begin met 'n werk. 'N bediening of wat ook al mag wees. In plaas om te wag op die Here, te wag op die tyd en die regte tyd, die vervulling van die tyd. Ek wonder hoeveel bedieninge sou totaal anders te gelyk het en totaal anders te geloop het. Ek praat van maatskaplike bedieninge, alle oor die hele brede spektrum daarvan, sendelinge. As hulle gedien het gehoor dat die Here sê, ek roep jou daartoe nie, maar gewag het ook op die regte tyd, die opleiding gekry het vir die regte tyd. Ek het in my eie lewe geleer op die harde manier. Ek het in Leeuwberg ook begin toe ek 30 was. Net so voor 30 nou. En toe ek klaar geswat het, toe sit ek in 'n woonstel en my oudste moes ek doen, en soos so kleintjie moes ek groot maak. En lang geworstel met die Here, maar Here, al my studentemaats het kerk, hulle is allemaal besig en hier sit ek by die huis. Ek het nergens 'n bediening nie. En dit het 'n paar jaar so aangegaan. U het my geroep, maar daar's nie 'n gemeente nie, hoe werk dit? En ek moes dit leer, wat die Here hier moes leer op 'n baie harde manier ook, wag op die Here. Nou verstaan ek dat die kerk wat die Here my wou gehad het, en nog nie bestaan nie. Hy moes eers gestig word. So, hindsight werk altyd baie goed. Maar as ek my eie opgetree het, en my eie dinge probeer waar maak het, hoe sou dit nie gelyk het nou nie? Nou, heeltemal ander geskiedenis. Vir my en vir julle. As die Here 'n roeping gee, dan vra ek ook vir die Here, Here, waar is die tyd en waarheen en hoe? In afhanklikheid. En toe hy die woord van die Vader afkry, Johannes was al 'n geruime tyd besig, hy was nie die eerste doopeling nie. Maar toe die Vader vir hom sê, en hy het geleer om te luister na die stem van die Vader, het hy afgegaan na die rivier toe. En die Gees het op hom gekom en hy het geweet, dis nou my tyd. Nou moet ek my bediening begin en hy het dit so gedoen. Dan een laatste en ek maak daarmee klaar. En dis ook vir interessantheid. Maar dis die name, vier groot name, wat aan Jesus toegeskryf word. Die seun van, en drie groot van hy hierso. Die seun van drie groot dinge. Kom ons begin ook van achteraf van ons werk om terug. Vers 38, die seun van God. In twee groot opsigte is Jesus die seun van God. Adam is gemaakt en hy is volmaak geskapen en van Adam is gesê dat hy die seun van God is. Sy afbeelding. Dis nou voor hy sonde gedoen het. En is in daai gestalte wat Christus ook intree, dat hy is die seun van God. Soos Adam was voor hy sonde gedoen het. Maar meer is dit, want seun van God impliseer ook vir ons sy goddelikheid nie waar nie. Hy is nie net een mens, hy is die seun van God. Ons leef in een wereld wat het baie, baie ernstig bevraagteken, en ek praat nie van een wereld, een goddeloze wereld, ek praat van een kerklike wereld. Waar al baie ernstige vraag weer is, is hierdie Jesus werkelijk God? En onomwonde, ook in hierdie gedeelte, aan die heel aan die einde, en hy vat sy hele verhaal op, en hy vat het op tot die heel einde toe, hy is die seun van God. Dis waarby hy wil uitkom, dis wie Jesus is, die seun van God. En net voor dit, die seun van Adam. En Adam verwys, as ons praat van Jesus, die seun van Adam, dat hy volledig mens was. Hy het nie 'n voordeel in sy menslikheid gehad, bo ek en jy nie. As sy maag vol was, en sy blaas vol was, dan moes hy ook 'n draai gaan loop. Ek dink party van ons dink die Here het nie sulke goed gedoen nie. Ek weet vrouens doen dit nie. Hulle sê mos hulle doen dit nie, hulle gaan die badkamer toe. Hulle poeier hulle neuse. Maar ons is mense. Ons mans. Ons loop in die stof en op die aarde en my Jesus was volledig man, mens. Sy sandale was vol stof. Sy voete was gesny. In alle aspekte van mensheid, en die volgende week gaan ons aangaan by hierdie een, want dit is nogal belangrik een, selfs in sy versoeking, en sy beproewings wat ons het, en dwars deur sy lewe sien ons, was hy volledig mens. Hy is die seun van Adam. En hy moes wees, want Adam moet sterwe vir sonde. En hy is die seun van Adam, die een wat daai plek inneem. Kosbare titel wat ons het van ons Christus. Seun van Abraham. Dis waar Matteus begin by hom. En dis 'n belangrike titel, want Abraham is die vader van die wet. Die wil van God, die orde van God. En Christus is die vergestalting en ook die antwoord en die oplossing vir die wet. Dis ook om Matteus by hom begin, want Christus is die vervulling van die wet. En daarom begin Matteus by Abraham ook. Maar hier noem ons nog steeds aan Abraham, Christus is die vervulling van die wet. Die beloftes van die wet, maar ook die eise en die vereistes van die wet. In die laaste ene, vers 31, die seun van David. Dit bly 'n term wat bietjie meer gelaai is. Ons kry dit dwars deur die Bybel tot in Openbaring. En die seun van David is synoniem daaraan ewig koning. Dis 'n troon in 'n koningskap wat nooit afgelê gaan word. Die Hebreërs praat volgens die priesterorde van Melchisedek. Dis 'n ewige priesterdom, dis 'n ewige koningskap. Dit gaan nie tot nie. Dis ons Christus. Dis die een wat ons dien. En is my so gepas dat ons hierby stilstaan voordat ons aangaan na die eintlike bediening van hoofstuk 4 af van ons Here Jesus Christus. Want as ons dit nie raak sien en nie identifiseer nie, dan verstaan ons nie wat hier geskrywe is nie. As ons nie verstaan dat hy mens was nie, dan verstaan ons nie hoe intens die versoekinge is wat in die volgende hoofstuk kom nie. Ons kan ons maklik self sê, maar ja, hy is die Here, hy het, maar ek weet, ek is maar net 'n mens, ek val. Dan herinner ek jou, hy was ook net 'n mens. Hy was die seun van Adam. Maar hy het nooit daarop gestaan, ek is net die seun van Adam nie, want ek is meer as dit. Jy is ook meer as dit, nie waar nie. Ons het hier sit, is nie net die seun van Adam nie. Ons is nie die seun van Abraham nie. Ons is nie net die seun van David nie. Ons is die seun van God. Kinders van die Allerhoogste. So daar ek nou vir julle inleiding gegee, vir wanneer ons nou eindelijk met Lukas gaan begin. Kom ons dit net so, dan vra ons die seun van die Here. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat ons weet dat wat oor hier gesê word, wat oor hier getuig is, dat het waar is, dat hierdie profesie, dat uit die nageslag van David, sal die koning van die konings kom, en hy sal op die troon van David heers tot in alle ewig, dit is waar, dit is u. Ons vind dit ook hier, al ken ons nie al die name nie, en wie die persone is, wat hulle invloed is, die weet het ons mense, allemaal van hulle gebroken mense, selfs die grootste van hulle hier so, die belangrikste, ook hulle tekortkoming is vir ons hier opgeskrywe. Maar Heere, dankie dat ons aangeneem is aan U. Dat in U word ons deel van U bloedlijn. Ons is deel van U slagsregister. Ek is die seun van die Allerhoogste. Hy is my Vader. En ek bid dat die Vader van my kinders sal wees. Die Vader van my kleinkinders en my agterkleinkinders ook. Dat hulle saam sal staan in hierdie boek, hierdie genealogie van u, die boek van die lewe. Ons Here, ons koning, ons Here, dankie vir u vermoeienis, dankie vir u genade, u liefde en u werking, met ons en onder ons. Amen.